Timbalan Presiden Bersatu, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu hari ini mengesahkan, beliau dilantik sebagai Pengerusi Perikatan Nasional PN Negeri Sembilan berkuat kuasa serta merta. Beliau menggantikan bekas Ahli Parlimen Kuala Pilah, Datuk Edin Shazli Sheath yang digugurkan daripada jawatan itu. Menurut Ahmad Faizal, pengambilalihan jawatan itu antara lain bagi membantu persiapan akhir jentera pilihan raya PN Negeri menjelang pilihan raya negeri PRN nanti. Katanya, Edin Shazli tetap di dalam struktur kepimpinan, malah menyifatkan sudah menjalankan tugas dengan baik. Ahmad Faizal berkata, usaha sekarang ditumpukan kepada melibatkan kepimpinan pusat bagi menambah dan melicinkan perjalanan jentera parti.